Takže mi dovolte, abych zde přivítal pana magistra Miroslava Dorazila. Absolvoval Přírodovědskou fakultu obor biochemie, pracoval ve výzkumném ústavu organických syntéz a na oddělení klinické biochemie fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. V roce 1997 odjel do Jižní Ameriky, kde se zcela věnoval studiu etnobotaniky. Zde se také seznámil s projektem peruánské vlády na řízenou kultivaci přírodních zdrojů Plan de Manejo Forestal a do Evropy se vrátil s úkolem zastupovat zde zájmy vyše uvedeného projektu. V časopisech zabývajících se tematikou přírodní medicíny publikoval řadu článků, ve kterých představil jihoamerické byliny. V současnosti připravuje vydání stručného atlasu domorodé fytomedicíny jihoamerických komunit. Já vám hned předám mikrofon.
Dámy a pánové, příjemné odpoledne, dobrý den. Já bych tady měl dneska pohovořit na téma produktu společnosti Energy s názvem Drax Immune, který obsahuje veskrze latex známý jako dračí krev nebo sangre de drago, drachen blood, dragon's blood a podobně v různých tedy řečích. Pokud řeknete kdekoliv na světě nějakému človíčkovi, který se zajímá o etnobotaniku nebo etnomedicínu, dračí krev, tak trošičku určitě znejistí, protože dračí krev není označována jenom, tedy není takto označován jenom typický produkt Crotonu Lechleri, tak jak o tom budeme hovořit dneska my, ale vlastně hnedka čtyři botaničtí jedinci různých tedy čeledí, různé etiologie, produkují podobný latex s podobnými tedy účinky. Já bych poprosil tady pana kolegu, aby nám pustil první obrázek, už je tam. Takže je to v podstatě palma, která je domácí na Kanárských ostrovech a v Mediteránu, tedy ve Středozemí, jaksi druhým. Nebo já nevím, jestli vám to mám říkat latinsky, jestli se tu někdo botanici, nebo abych vás nezatěžoval příliš. Druhým z nich je zase takový stromeček. Ta první se tedy jmenuje Dracaena draco. Je to z čeledí agavace, čili je to spíš taková příbuzná trošičku sukulentu agave, pokud určitě znáte. Vyrábí se z něj mimo jiné dobrá pálenka. Takže ještě poprosím druhý obrázek. Ten se vztahuje také k této palmě. Dalším je Daemonorops draco, což je v podstatě taková západoindický stromek nebo západoindická palma. Ta je z čeledí Arecace, to je tady čeleď v podstatě ve střední Evropě nebo v našem jiném klimatickém pásmu nezastoupitelná. Tady zase takový drobný obrázek. Tím třetím zástupcem nebo třetím producentem je bylinka s názvem Pterocarpus draco. Je trošičku nepovedený obrázek, ale bude následovat určitě alespoň takové to anatomické vyobrazení z herbáře. A tím posledním, kterým se dnes budeme zabývat podrobněji, je Croton lechleri. Tady je, bohužel se mi nepodařilo nikde sehnat ten stromek samotný. On vždycky, jak roste v té přírodě, tak je jich tam takhle víc, čili je trošičku možná nejasná ta fotografie. Čili tento Croton lechleri, abych jenom maličko ve zkratu chtěl uvést trošku ty botanické souvislosti, patří do čeledi pryšcovitých. Ta čeleď pryšcovitých se latinsky nazývá Euphorbiaceae. Dál vás nebudu zatěžovat tady s nějakým morfologickým systémem nebo nedej Bůh se systémem podle molekulárních dat. Našimi zástupci té čeledi Euphorbiaceae v našich zeměpisných tedy šířkách a délkách v našem jiném klimatu jsou převážně pryšce. Takže se poprosil pana kolegu, tady je klasický příklad pryšce chvojky. Ještě o jeden kousíček. Zase takový klasický pryšec chvojka. Teď tam bude, myslím, pryšec mandloňový. Ne, to je pryšec obecný, omlouvám se. Euphorbia esula. Po něm by měl následovat pryšec mandloňový. Pardon, ano, samozřejmě omlouvám se. A převážně tyto pryšce, ještě tam je u nás zastoupený rod Mercurialis, tedy bažanka. Převážně tyhle ty bylinky jsou považovány v našich zeměpisných podmínkách za nikoliv léčivé, nebo řekněme i toxické. Jediným odkazem na jakýsi léčivý účinek pryšců byl v roce, domnívám se, 1910 v knize Otakara Grieseho Základy mumiální hermetické léčby, což byl jakýsi přídavek k tajné medicíně starých. Ta vyšla pak znova tiskem někdy v roce 1947, ale ta mumiální hermetická léčba se zabývá spíš jakýmisi symbolikami a přenosí energii, než vlastním kontaktem té materie s pacientem, takže tady v podstatě k žádným intoxikacím určitě nedocházelo. Jinak je tomu při pohledu na čeleť pryšcovitých v těch subtropických a tropických podnebných pásmech, kdy ta čeleť je opravdu velice, velice široká, obsahuje přes 7,5 tisíce druhů a převážně roste tedy v těch subtropických a tropických tedy pásmech. Zde bych chtěl jmenovat jako zástupce, a teď už přejdeme do těch užitečných podčeledi mutencovitých, což je jedním z příkladů Philanthus niruri, tedy smuteň tady, známá také pod názvem Čanka piedra nebo Breakstone, což je záležitost užívaná jihoamerickými komunitami při léčení třeba ledvinových nebo žlučníkových kamenků, protože tato bylinka nebo respektive její obsahové látky dokáží velmi aktivně inhibovat usazování oxalátu vápníku, který je základním stavebním vlastně prvkem těch kamenků. A pokud už ten kamenek je vytvořen, tak dokonce některé studie hovoří o spasmolitickém efektu, kdy dochází tedy k takovému bezbolestnému vyloučení toho kamenku z orgánu ven. Takže další, to je zase tedy čanka piedra. Jenom asi na takovou, pro takovou informaci, Philanthus niruri, americká bylinka je vlastně analogem Philanthus amarus, smuteně hořké, která se používá k obdobným léčebným účinkům v Indii, součástí tedy indické medicíny. Mezi další zástupce pak mohou patřit i mnohé poživatiny, jako, počkejte, ty obrázky mám trošku jinak, já mluvím trošku z patra, omlouvám se. Takhle dalšími zástupci, ještě tedy těmi tropickými, jsou nejenom teda léčivé bylinky, ale jsou to i bylinky veskrze okrasné, takže tady bych ty obrázky budou následovat, asi tady bude nejdříve Breinia, rod Breinia tedy, předpokládám dvakrát, pak by tu měl být rod Securinega, také velice okrasná bylinka, bohužel to je vyobrazení z 18. století z německého herbáře, nic barevnějšího se mi nepodařilo sehnat. A jsou to i záležitosti, tedy rostou v této čeledi čistě nutritivní. Jedním z nich je určitě vám známý maniok, neboli tý latinský manihot esculenta. To je tady tahle kytička, z níž se hlíza vlastně konzumuje v těch tropických pásmech a obsahem škrobů je analogická v podstatě s bramborem, tedy s lilkem hlíznatým, tady u nás v těch mírných pásmech. Ten maniho tam bude třikrát. Toto je právě ten kořen, který se v podstatě on obsahuje takhle za syrového stavu, ještě taková trošičku pikantní poznámečka, on obsahuje takový jedovatý kyanid, který se právě musí buď to řezáním nebo poté s tepelnou úpravou tedy dostat z toho kořene, aby byl poživatelný tak, jak je. Tady to je zase, tedy, ne, toto už je, to je pořád ještě maniot, ano. Další poprosím, tak ještě přeskočím asi. Ano, a tady už jsme u dalšího zástupce, kterého budete určitě všichni znát, i když o ně možná někteří nevíte, latinsky zase ta Hevea brazilensis, čili v podstatě to kaučukovník brazilský. Kaučukovníku je tam jako mnoho druhů, ale rod Hevea se pěstuje velmi průmyslově v celém povodí Amazonky, v celém tom tropickém pásmu Jižní Ameriky a z něj se v podstatě ten latex, který poskytuje, slouží pak posléze k technologické přípravě kaučuku. Dalším, ještě posledním takovým příkladem, poprosím pana kolegu kliknout jednou, je bylinka Jatropha curcas. Jatropha curcas byla v 30. letech minulého století považována za velice slibnou surovinu pro případnou poskytovanou materii při dalším technologickém zpracování benzínu, pak se od toho ustoupilo. To jenom na okraj, doteď tedy se i ta jatropha používá v nativním léčitelství, ať už tedy indických nebo jihoamerických nebo středoamerických komunit k moderaci mnoha tedy obtíží a problémů. Takovým posledním příkladem, takovou pikantností, kterou budete všichni znát určitě z vašich vánočních stolů, je poinsettia, tedy vánoční hvězda. Tady je to trošičku v celkové kompozici keřík, hned bude následovat obrázek. Ne, tak to máme přeházené trošičku. Tady, tak se nám tam vloudila jakási chybička. Určitě všichni znáte vánoční hvězdu, tak to je vlastně také takový příbuzný toho Crotonu Lechleri, o kterém budeme dneska povídat. Toliko na úvod tedy do té čeledi Euphorbiaceae. Z hlediska metabolismu ta čeleď v podstatě vytváří takové mléčnice, které produkují hustý latex, tak jak tomu bylo v případě té hevej, tak jak tomu v případě i toho krotonu. Já bych se teď pustil trošičku do popisu toho té vlastní bylinky, toho krotonu, čili poprosím další obrázek. Ještě přeskočím jeden, toto je kroton esculenta, to je analog krotonu Lechleri, který se používá v karibské oblasti a ve střední Americe ke stejným účelům. Zařazovali to i stejní botanici, takže to určitě není milka, je to takový bratříček Croton Lechleri. A tady už je vlastní Croton Lechleri kultivovaný vlastně, protože dneska se v Peru nesmí nic svévolně vytěžit a vyvést, všechno se musí nejdříve vypěstovat kultivačně a pak teprve tedy vyvést za povolení ministerstva zemědělství. Já poprosím ještě jeden obrázek. Já nevím, jestli na to takhle vidíte, jestli není příliš nevýrazný. Čili trošičku k tomu popisu, je to strom, ve který dorůstá výšky až 30 metrů, ač tedy ten průměr toho kmene je 30 a více centimetrů, je to velmi úzký, teda řekněme do 45 centimetrů, je to velmi úzký kmínek, vzhledem tedy k té jeho výšce. Barva toho té kůry je v podstatě taková šedavá, popelavě šedavá, barvou té listy, takhle, když bych měl popsat, tak jsou široce oválné až vejčité, délky nějakých 15 až 30 cm. Je to rostlina tedy dvoudomá, květy plodí jak samčí, tak samičí. Ty samčí květy jsou tvořeny z 11 tyčinek. Já vás tady opravdu nechci zatěžovat příliš tou botanikou, já jsem to všechno připravil v písemné formě, takže kdyby měl někdo nějaký zájem, ať už profesní nebo jako hobby, tak si to samozřejmě určitě vám to tady pořádající společnost rozdá nebo dá k dispozici, čili nebudu vás tady zatěžovat nějakým popisem. Květenství je v takových dlouhých, květenství je tedy klasovité, na takových dlouhých stopkách, v podstatě plody jsou oválné, tvoří taková olejnatá semínka. Croton Lechleri poprvé z historického hlediska byl popsán kolem roku 1600. Bylo to španělským kronikářem, nějakým jezuitou, otcem Barnabé Cobo, který s těmi kolumbovskými nebo postkolumbovskými výpravami do té Jižní Ameriky jak si podrobně a pečlivě sledoval ty zvyky a mravy domorodého obyvatelstva a všiml si už tehdy vlastně velmi časté a četné užití při různých zdravotních obtížích a poraněních, takže to zapsal do kroniky. Poprvé se svého botanického zařazení dočkal až roku 1866 a celý jeho název tedy úplně botanicky zní Croton Lechleri Miller Argovensis, což znamená, že v podstatě tento Croton Lechleri popsala dvojice botaniků Miller a Argoven. Takhle z latiny. Já bych se tady zmínil, už bych přešel pomaličku k tomu podstatnému, co obsahuje produkt, mimo jiné tedy opravdu skvělý produkt Draximun, pořádající společnosti Energy, a to je vlastně ten latex, který je produkován. Takže v podstatě stromek není schopen od své výsadby do takového 10. až 12. roku ten latex poskytnout, poněvadž nabývá velice pozvolna na tom objemu toho kmene. Doporučuje se jako nejmenší přípustný kmen k těžbě mezi 30 až 35 cm. V této šíři je schopen na jedno vytěžení dát až 2,8 litru toho latexu. Obvykle se uvádí, že stromek o průměru kmene 45 cm je schopen dát 1 galon, to je, nemýlím-li se, 3,5 nebo 3,7 litru tohoto latexu. Takže ten latex, ještě bych asi řekl, v podstatě je kyselé reakce. Chuť má takovou svíravě kyselou. Je-li tu někdo chemik, jenom pro informaci, to pH. To pH bylo naměřeno mezi 4,3 a 4,5, čili to je opravdu kyselá záležitost. Konzervaci podle jednoho peruánského autora Palacia Vacara, to byl takový Karel Jaromír Erben, domorodé medicíny peruánské, tak ta konzervace se uvádí v podstatě buď to domorodci kořálkou, nějakou vypálenou, anebo pak etylalkoholem, přičemž ten poměr doporučovaný bývá na 750 gramů toho čistého latexu, méně jak 50 ml tady toho etylalkoholu nebo té domorodé kořálky. O nějakých procentech toho alkoholu se bohužel ty zdroje nezmiňují. Ještě asi k té těžbě. Ta těžba se musí provádět v podstatě velmi častě z rána, než vyjde sluníčko, protože po východu slunce samozřejmě je ten výnos z té těžby podstatně menší a i ta těžba je taková obtížnější. Takže toliko asi k tomu latexu, co tady máme dál, etnomedicinálně. Tak já bych nejdříve tady opět citoval toho Palacia Vacara, což je takový veliký nadšenec a sběratel mezi všemi komunitami domorodými peruánskými a jejich léčiteli. Čili ten Palacio Vacaro uvádí primárně užití při žaludečním vředu a u toho žaludečního vředu má takovou velice zajímavé dávkování. Je to v podstatě etapa 3x3 týdny, rozdělená tedy na ty 3 týdenní etapy, kdy prvních 21 dnů se zvyšuje ta dávka od 1 kapičky první den, 2 kapičky druhý den, 3 kapičky třetí den, až vlastně 21 kapiček 21. den, rozmícháno, řekněme, ve sklenici ve 2, ve 3 decilitrech vody. Pak se 3 neděle, vlastně 21 dnů, pokračuje s tou maximální dávkou těch 21 kapiček a pak se další 3 týdny zase pozvolna sestupuje po 1 kapičce, to znamená první den 21, druhý den 20 až 21. den, pak poslední den tedy té kůry, 1 poslední kapička a on k tomu trošičku vesele uvádí takový příměr, že pokud již není vřed vyléčen tedy totálně nebo úplně, takže doporučuje tu kůru zopakovat. Jako další zde uvádí v podstatě takové záležitosti léčivé, které staví vlastně krev, které denaturují trošičku tu ránu při drobných oděrkách. Já osobně bych tady malinko odbočil a nedoporučuju zase já z vlastní praxe na velké plošné poškození kůže, protože k té vlastně denaturaci dochází podstatně rychleji než k tvorbě nového podkoží a kolagenu, takže pak po stranách se ten strup odlupuje, čili na ty větší plošky, když už to je řekněme 3-5 cm plocha, tak tam už je to lepší dát do nějakého masťového základu nebo do něčeho, protože on opravdu velmi silně vysušuje a denaturuje. Čili na drobná poranění, nějaké pořezání nebo takhle vynikající záležitost určitě má své místo v domácí lékárničce, byliné, ale na ty větší, řekněme, popálení nebo něco už opravdu do masťového základu. Jako další, to je tady asi velice sporné, protože tu určitě máme mnoho lékařů, čili s odvoláním na etnomedicinální zdroje, je to užití při moderacích a léčbách tumorů a novotvarových onemocnění. Tam zase různé etnomedicinální zdroje uvádí kombinaci s jinými bylinami, nejčastěji tedy s Uncari tomentosou nebo s Maitenus krukový nebo Maitenus macrocarpa. tam vlastně ta problematika je opravdu dodnes nepopsaná hodně, spíš se vychází z té empirie, kde se sbírané, takže k tomu bych se nechtěl dvojmo vyjadřovat k těm tumorům nebo k těm novotvarům. Při léčbě bercových vředů, kde vlastně i tedy ne moje vlastní zkušenosti, ale zkušenosti, které mám, tak to mohou jenom potvrdit, tuto indikaci při vlastně onemocnění urogenitálního, při infekcích urogenitálního traktu u žen, tak tam se dá pouze odvodit, jak budeme posléze si popisovat ty jednotlivé aktivní substance, tak ta korelace tam je, ale vlastní zkušenosti s tím nemám. Navíc se užívá koupelí nebo výplachu, takže opravdu nějakou praxi s tímto nemohu sloužit. Celkově vnitřně užití jako depurativa, to znamená celkové čištění organismu, tam zase mohu jenom vřele doporučit, s tím i zkušenosti nějaké mám. Užití proti infekcím v krku při kloktání, tady dokonce bych si dovolil takovou maličkou poznámku, v 70. letech, nemýlím-li se, minulého století dokonce Galena Opava dovážela v sušeném stavu dehydrovaný tento latex a posléze to byla základní tedy materie pro příplavu kloktadla. Pak posléze, jak ty trendy moderní té farmacie jdou, tak prostě se na to zapomnělo a dnes se vyrábí něco jiného, ale staří magistři mě na to upozorňovali, že opravdu tento kroton tu v 70. letech známý byl a že s ním bylo dosahováno právě při těchto těch krčních problémech výborných výsledků. No, dále uvádí užití proti tuberkulóze, to je u nás asi neadekvátní tato informace, jako antiseptika v podstatě zase u pohlavních orgánů nebo urogenitálních orgánů u žen. Toto uvádí Palacio Vaccaro. Tady je potřeba, tyto informace pochází převážně z Peru, tady je potřeba trošičku pozdvihnout nebo upozornit na vliv fenologie, to znamená na vliv těch vnějších podmínek, které ovlivňují růst té, které rostlinky. Takže a zase ještě bych chtěl podotknout, že ta Jižní Amerika, jak všichni víte, přece jenom je trošičku větší jak Evropa, tam přece jenom než přeletíte Peru ze severu na jih, tak to dá 4-5 hodin Boeingem. Z východu na západ to jsou asi 2 hodiny letu tím moderním letadlem, takže je to 1 250 000 kilometrů čtverečních. Takže rostlinky rostoucí na severu u ekvádorské hranice mají v podstatě úplně jinou sluneční aktivitu, mají úplně jiné složení i vzduchu, i půdy, i okolních bylinek, takže i se v nich aktivují v jiném poměru jiné alkaloidy, jak tedy kvalifikací, tak kvantifikací, to zastoupení těch aktivních substancí je tam jiné, než u rostlinek, které rostou třeba u chilské hranice dole, nebo řekněme v tomto případě u bolivijské hranice v pralese. Takže to, když si vezmete zdroj takový obecní, jako je třeba encyklopedie Braka Ega, tak tam najdete vlastně jenom 2 nebo 3 strany všech možných etnomedicinálních užití, bohužel bez odkazu, zda to je tedy ze severu, z jihu, z východu, ze západu. Takže tady je potřeba opravdu se trošičku při tomto, kdybych vám tady měl celý ten dlouhý výčet číst, tak se trošičku zamyslet nad tím, že ne každý kroton Lechleri je právě tak zrovna aktivní proti tomu, jak to popisuje tato celková komplexní globální encyklopedie. Já bych se trošičku teď odbočil a dal bych se, nebo pokračoval, zabrousil bych malinko do toxikologie tohoto druhu. Toxikologické studie převážně nebyly nějak publikovány nebo nebyly prováděny, vycházelo se tady hodně z empirických údajů. Při těch dávkách doporučených různými výrobci 3x30 kapek toho latexu denně perorálně nebo teda požito vlastně vnitřně nebyly nikdy zaznamenány žádné projevy nějakých intoxikací nebo nějaké vedlejší účinky nebo něco prostě, co by bylo nežádoucí, z toho se vycházelo. Jedinou zradou byla trošičku jedna studie, kterou já se musím podívat, kdo ji, jakýsi pan Svaminathan v roce 87 ji publikoval a v podstatě on tam popsal jakési neidentifikovatelné vztahy dělohy u krys a z toho se usuzovalo, že by to neměl by být podáván tento kroton v podstatě budoucím maminkám. A další údaj, který jsem našel bez odvolání na zdroje, uvádí, že by neměl být podáván maminkám, které kojí, tedy že nám v laktaci jinak v podstatě není žádné omezení, není žádná kontraindikace a nejsou popsány žádné vedlejší nebo nežádoucí účinky u tohoto latexu. Co se týče té fytochemie, tak tu máte v podstatě tady v té tabulence velice rozepsanou. Já bych se zastavil u několika takových základních substancí. Z toho pak bude vyplývat trošku v krátkosti, ještě ty jednotlivé aktivity proběhneme. Čili tou základní substancí, nebo tou hlavní substancí toho krotonu, tady vidíte asi ten hodně, hodně malý kmínek. Já bych poprosil pana kolegu, jestli on trošičku přeskočí, to je už vlastní kroton z toho dospělého stromu, tady zase stromeček. Ještě klik, ještě to zkusíme. Toto je tedy sušený, vlastně tak to vypadá ten sušený latex. A ještě jednou, když přeskočíme, no tady jsme zase, to je kultivace v podstatě ve školce, tak ještě. A tady jsme u první záležitosti. Já nevím, kde je z vás tady profesně nebo jinak chemik. Tato látka se jmenuje taspín. Patří nebo řadí se ke látkám charakteristicky, které jsou charakterizovány nebo pojmenovány jako alkaloidy. A tato látka je především zodpovědná, nebo alespoň jednotlivé studie to prokázaly, za tu schopnost vlastně cikatrizační, tedy zhojující jizvy a poranění hojící a za tvorbu vlastně toho kolagenu a nového podkoží. Na to v podstatě odkazuje taky nějaká studie, já si tady všechny ty pány nebudu citovat, kteří to napsali, je také odpovědná za protizánětlivý efekt, nebo i asi v synergii s dalšími látkami. A další informace tady je v podstatě podpora fagocytozy, což je záležitost imunostimulační nebo imunomodulační. Taspín měl schopnosti v podstatě inhibovat takový vektorový přenos specifické skupiny virů, které se jmenují retroviry, tam je specifický takový obrácený přepis, který se nazývá reverzní transkripce nebo transkriptáza. To je záležitost, kterou znáte třeba asi z médií, protože HIV virus způsobující onemocnění AIDS je také retrovir, vlastně přepisující se takto obráceně. Takže tu schopnost toho zpětného přepisu je schopen inhibovat, to znamená zamezovat vlastně vektorovému přenosu toho onemocnění nebo té nákazy do lidského organismu. To je zase záležitost druhá, teda imunomodulační mechanismus. Zase je tady vlastně několik odkazů na různé myoblastózní viry, na leukemické viry a na vir sarkomu. Já to tady zase nechci dvojmo nějak s tím komplikovat. Tady je jakási toxicita uvedená podle literárních údajů, má taspin cytotoxické vlastnosti v dávkách pod 5 mikrogramů na mililitr. Jeden pán Peters v roce 1993 to publikoval. Dalším z těch aktivních substancí je v podstatě dimetylcidrusín, to je takovýhle složitější vzoreček, což je v podstatě lignan, také se mu připisují schopnosti hojit rány a v podstatě stimuluje proliferaci jakýchsi endoteliálních buněk, nebo tedy buněk endotelu, ne jakýchsi. Tady je citovaná studie profesora Philipsna z roku 1991, kdy v podstatě se nějakou formou spíš spekulovalo o tom, že tento lignan dimetylcidrusin by měl být nejaktivnější složkou, vlastně nejvíc působící nejrazantněji v celkové té synergii těch všech látek. Další složkou jsou proantokianidiny jednotlivé. Ty jsou zase spíš hodně antivirotické. Je tady popsána velký výčet virů, které jsou schopny inhibovat jejich tedy vektorový přenos do organismu, má antioxidační schopnosti nebo vlastnosti. A no, to je tak asi všechno k tomu. Ještě bych tady, pak máme obrázek jeden katechínů, v podstatě, což je zase substance odpovědná za víceméně podporu toho hojení kožního. Nejčastěji také je citován jako agens protizánětlivý. Mně se bohužel ještě nepodařilo sehnat vzorečky dvou diterpenů, které se nazývají Koberin A a Koberin B, které byly poprvé popsány v roce 1993 profesorem Münsterské univerzity Bruno Woltersem a provedené studie prokazovaly proti určitým mikrobiálním kulturám v podstatě tu vlastnost 30x silnější než antibiotika typu penicilin nebo streptomycin, takže v podstatě se jedná o diterpeny antibiotické povahy. Z toho se dá usuzovat i vlastně na to užití při kloktání třeba krku, při těch různých tonzilitidách nebo zánětech krku a tak. Takže já bych se ještě trošičku teďka vrátil k těm jednotlivým aktivitám. Malinko bych je vyjmenoval. A v první řadě tedy to je, jak jsme si povídali už v návaznosti na ty chemické substance zde, tak je to vlastnost vlastně antimikrobiální jako obecně. Uvádí se buď to bakteriostatická, antibakteriální nebo antivirální, v podstatě proti všem těm mikrobkům, které napadají náš organismus a působí nám tam to zlo, které působí, tak je to užití tedy velmi aktuální. Druhá aktivita, ta cikatrizační, nebo tedy hojící ta zízvení a rány, tam jsme si zase povídali o to, že za to může převážně dimetylcidrusín a posléze tentaspín. Aktivita antiflogistická, neboli tedy protizánětlivá, tam by se dali zase vyzdvihnout i ty korberiny jednotlivé. Aktivita antioxidační, tady bohužel není porovnání oproti třeba vitaminu C, ale bezesporu bude minimálně stejně, neli více aktivní tedy v odbourávání těch volných radikálů, které nám působí zase v tom organismu, tu paseku, kterou nám působí. A v neposlední řadě bych tady chtěl podotknout aktivitu tu imunomodulační nebo podporující v podstatě obrany schopnost nebo ten imunitní systém, kdy v podstatě my si tady mnozí to zařadí jenom do výčtu určitých aktivit, ale ona to je vlastně taková aktivita hodně primární, proto i ten dobře zvolený název Drax Immun, protože on opravdu tu imunitu posiluje velice, jak už přímými, tak alternativními podporami, ať už jsme si tady povídali o podpoře té fagocytózy, o v podstatě podpoře proliferace endoteliálních buněk, která souvisí, ať už jsme si povídali o jiných mechanismech, tedy tak je neskutečně, tedy neskutečně podporuje tu imunitu a tudíž si myslím, že si zaslouží svou pozornost i vlastně v prevenci, protože s tou imunitou my řešíme většinou problém až ten sekundární, který se vyskytne, to znamená jakýsi sekundární symptom té virózy, když už ten organismus náš oslabený, který tedy tu imunitu nemá v pořádku a neumí se sám těmi mechanismy, které určitě sám obsahuje, neumí je zimobilizovat natolik, aby v podstatě zabránil vniknutí a posléze tedy úspěšnému šíření té infekce v tom našem organismu. Takže vidíte, že ta imuno nebo podpora té imunity není vždy ještě dostatečně doceňována. To v podstatě souvisí i opravdu s tím, já tady nejsem o toho, abych chválil tady pořádající firmu, ale tento produkt určitě má své místo a bylo to velice rozhodnutí velice prozíravé a do budoucna rozhodnutí opravdu osvícené, že produkt Drax Immun, nebo tedy jak se nazývá obchodně ten Croton Lechleri, na český trh uvedla. Já bych jenom na závěr tady ještě trošičku kratičce chtěl pohovořit asi o prvních rodácích, kteří přišli s tím Crotonem Lechleri do nějakého kontaktu, takže mezi prvními byl určitě jezuitský mnich narozený v Trutnově v roku, myslím si, 1654, už to tady vidím, Samuel Fritz, který určitě vám někomu bude znám jako vlastně první topograf, který zaznamenal nebo vyrobil mapu vlastně celé Amazonky od jejího pramene, který tehdy trošičku se zmýlil, protože to situoval do jednoho severoperuánského jezera Coquarcocha, kdežto dneska už zase Češi z Brna zjistili, že to je o pár kilometrů trošku někde jinde, ale on ji zmapoval až při cestě tedy jako své misionářské mezi těmi domorodci, až vlastně po její ústí, po její deltu do Atlantického oceánu. On ji bohužel víc znám spíš ve světě, protože ten originál té mapy se nachází v Louvru ve Francii, v Ekvádoru, v muzeu v Kitu, v hlavním městě Ekvádoru, jeho kopie a vlastně tam ten Samuel Fritz byl spíš doceněn než v Čechách. Když četl jsem jakousi zprávičku, že minulý rok vlastně vyjížděla delegace v čele se starostou Trutnovským, jakousi pamětní desku Samueli Fritzovi vlastně tam do toho severního Peru umístit na jeho památku. Takže ten určitě bezesporu, když se tak trošičku mapovala ta jeho cesta těmi domorodými komunitami po té Amazonce, tak to byl, domnívám se, první zdokumentovaný určitě Čech, který přišel do styku s dračí krví, nebo tedy s krotem Lechlery. Dalším pak, který stojí určitě za úvahu, tady ta fotočka bude velice mizerná, protože ze salesiánského serveru stažená z webu byl Jaroslav Soukup, salesiánský mnich, který umřel v roce 89, narodil se, domnívám se, 1902, který vlastně je považován za otce botanické systematiky peruánské flory. Jedním z jeho největších děl je i kniha, která bude taky trošku mizerně, tu jsem skenoval, je to vlastně Vocabulario de los Nombres Vulgares de la Flora Peruana y Catalogo de los Generos, což v překladu znamená slovník domorodých názvů peruánské flory a katalog rodů. To je stěžejní dílo, které dalo vlastně základ té botanické systematice té peruánské flory, která je opravdu velice, říká se, že porovnání co do šíře druhů a rodů peruánské nebo amazonské flory snese už jenom Čína vlastně, nebo ten východ, že nikde jinde není na světě taková entita, která by obsahovala takhle široký záběr těch botanických rodů a druhů. Já bych jenom ještě chtěl dodat, že otec Soukup, salesiánský mnich, vyučoval na farmaceutické fakultě Univerzity Nacional Mayor de San Marcos v Limě v Peru, která je považována za nejstarší a říkáme tomu taková dekana en America Sur, čili takový tatínek trošku těch univerzit amerických. Byl oceněn mnoha řády ministerstva školství, ministerstva kultury, ministerstva zemědělství a v Peru opravdu si asi cení nebo je ve větší vážnosti než u nás v Čechách, kde o něm vlastně všichni asi ještě toliko nevíme. No, čili to je asi tak z mé strany úplně všechno. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat společnosti Energy, že se opravdu vydala tímto správným směrem a takový to ten malý trošku v uvozovkách zázrak, protože zázraky se v této rovině nedějí, ale že tento trošičku zázrak přírody se rozhodla úspěšně tady distribuovat i mezi českými lidmi a představit ho české veřejnosti. A samozřejmě v případě, že budete mít někdo zájem, jsem předal v plném znění ty materiály pořádající společnosti, anebo je možno samozřejmě i se mnou nějakou formou se dodiskutovat nebo doptat, nebo prostě co budu vědět, rád odpovím, co nebudu vědět, třeba dohledám. Takže já vám děkuji tímto za pozornost.
Takže já děkuji za trošku exotičtější výlet do Latinské Ameriky a dávám prostor vašim dotazům, pokud máte nějaké na pana magistra. Už tam k vám běží.
Ja by som sa chcela opýtať, máte nejaké konkrétne príznaky práve u tých tehotných žien alebo pri dojčení, pretože ja mám opakovanie otázky na internete, že prečo to tam práve ten Draximur nie je možné podávať dojčiacim matkám, tehotným a malým deťom?
No, ja som tady trošičku asi citoval možná tým, že mám malinko taký rýmu, pretože pobíhám pořád ešte v prírode. Citoval jsem studii, která ukázala na jakési kontrakce děložního svalstva u krys nejasného původu, nejasné etiologie. Oni nevědí, která z těch aktivních složek to tam způsobuje, nicméně ty stahy ty kontrakce toho svalstva tam byly zaznamenány a z toho se vycházelo, že by to mohlo mít jakýsi abortivní efekt, takže spíš preventivně. Co se týče té laktace vlastní, tak já jsem sám opravdu pídil jsem se hrozně moc. Pokusím se vám to, beru si to za úkol vlastní, pokusím se to zjistit u nějakých, já nevím, u Reynoldse nebo u Schultese, u toxikologů, tedy světového vyhlasu v jejich knihách, ale zatím pouze tedy jako ten suspektně abortifacientní efekt ano, ale proč ne při laktaci, to je opravdu doporučováno asi jenom preventivně, raději nejsem schopen zodpovědět, z jakých zdrojů toto doporučení nebo omezení pochází. Ale nezapomenu, slibuju.
Mně už připadá trapný, že jsem takový chronický diskuter, ale mě opravdu zajímají dvě otázky. Jedna je, že podle v podstatě této přednášky vidíme, že ve světě dochází k dosti pečlivé chemické analýze v podstatě fytolátek. Chtěl jsem se teda zeptat, asi jak dlouho je datována seriózní chemická analýza latexu z Croton-Lechlery a které státy se na ní dominantně podílejí, to je první dotaz. Druhý dotaz je, zda něco obdobného je prováděno u nás v naší republice. A třetí není dotaz, to bych zase chtěl poděkovat, protože já jsem člověk, který, pokud mě znají lidi z přednášek, tak jsem dělal folklor a podobně a mám rád turistiku. To znamená, kdekoliv přednáším, tak si vždycky najdu něco lokálního. Tak mě velice potěšilo, jak jste se tam dotknul toho odkazu Čechů, protože já třeba, když jsem přednášel v Holicích, tak taky jeden z opomíněných Čechů je Emil Holub, který tam má muzeum, ne, že by se pohyboval teda v Peru, ten byl africký cestovatel, ale co mě obrovsky udivilo a potěšilo, že v monotématickém muzeu Emila Holuba jsou před východem dvě zasklené vitríny, které jsou věnovány našemu v podstatě farmakognostikovi doktorovi Františku Šitovi, který byl vlastně z Hradecké fakulty, že jo, a když jsem tam vedle v Holicích přednášel, že jo, a zeptal jsem se, tak v podstatě oni vůbec nevěděli, že něco takového vedle toho kulturáku je, kde je to muzeum. Takže to mě trošičku mrzelo. Myslím si, že tyhle informace pro zvídavý lidi k tomu patří. Děkuju.
Dobře, tak já jenom malinko na okraj, já jsem východočech, Hradečák a jezdím přes Holice, čili souhlasím s váma, vím, děkuju. Já bych se vrátil k tomu prvnímu dotazu. Vlastně já jsem tady malinko opomněl, trošičku jsem to zkrátil, protože jsem nevěděl, abych vás nezatěžoval, už je